Herri, ertu tilbúin í þetta? Það komið að því að hringja bara eitthvað.
Já, við erum að heyra í einhverjum meistara.
Já, við auðvitað erum á leiðin til Egilsstaða á fimmtudaginn og ætlum að vera í beinni útsendingu á föstudaginn. Þannig að það við hæfið að hringja austur
Já.
Og kannski aðeins að undirbúa okkur fyrir þetta ferðalag því að það hiti.
Heldur betur.
Austfiskur hiti.
Á... Það mikill hiti.
Það ekki? Jú. Og maður svo, ég með nokkra möguleika fyrir þig.
Ok.
Það til dæmis Anna Hólm, húsfrú.
Já, ok.
Hún kemur til greina.
Heyrðu
hann Atli Vilhelm, allt múlíkt mann.
Já, það kannski maður sem við þyrftum meira á að halda,
Já.
Að kynnast.
Góðu spurning, góðu punktur, Árni Valtýr, jeppamaður.
Já.
Ástís Jóhans, ofurmamma.
Ofurmamma.
Hún gæti kannski verið með ráð fyrir okkur.
Já, já.
Ef okkur, já.
Ég til að byrja, já, ok, með fleiri.
Já, já, Baldvina, Sigríður, Ellismellur.
Já.
Benedikt Kristins, Hobbiti.
Ok.
Og Bjarki Már, Bjarki Örn fyrirgjáðu, Slöngutemjari.
Slöngutemjari.
Já.
Ég var til að fara í allt múlíkt.
Allt múlíkt, mann.
Já, ég var til að byrja okay, þar.
Ok, byrjum á alla. Sjáum hvort að hann sé viðlátinn á þessum fallega þriðjudegi.
Já, væri gaman.
Já.
Að heyri honum.
Gott að hafa svona einhvern mann fyrir austan sem svona getur hjálpað okkur þegar við lendum í einhverjum vandræðum, sko.
Ég myndi halda það að hann væri vaknar því að hann allt múlíkt.
Já, það myndi. Mjög góða punktur, sko. Atli Vilhelm.
Já. Kannastu það nafn, sko?
Er það?
Já.
Fallegt nafn. Sjáum hvort hann sé á vaktinni. Bráargerði.
Já, Atli.
Atli, sæll og blessaður, Þóra Bolli hérna frá útastöðinni K100.
Já.
Afsækið ónæðið á þessum fallega þriðjudegi. Við erum áhuga samir atvinnuheitið þitt í símaskráni. Allt múlíkt mann.
Já.
Og við erum svona veltaði fyrir okkur og við erum að mæta til Egilsstaða á fimmtudag. Og við, svona, við erum ekki, þekkjum ekki marga, sko, hvort það var ekki sterkt að eiga Hauki Horni í þér, Já. Sko, svona allt múlíkt mann á svæðinu, sko.
Jú, ég þekki mann og annan, sko.
Já, við erum bara svona, okkur vanta mann til að leita til þegar að við lendum í einhverju vandræðum eða...
Já, það brjótu síman okkar eða eitthvað, sko.
Já.
Þess að gerist þetta eitthvað.
Já, já, já.
Ertu að gera alls konar?
Nei, ég nú eiginlega komin í fasta vinnu.
Nú.
Ég í beinni?
Já, út í beinni.
Þú eru anskotin.
En þú þetta standaði fárónlega vel, sko.
Jú, já, já.
Hver anskotin?
Þannig að já, við erum, en akkur, hvað kom til að þú settir þetta sem atvinnu heiti í símaskráni? Allt múlíkt mann?
Ég hef bara verið að vinna sem vörubilstöri. Og með eigin vörubíl og tíðanbíli og á krillu
á.
Og já, við erum velverkið og okay, smiður
þú,
og...
Þú bara ferði allt?
Já, já.
Hvernig eru vinir þínir, þú veist, er alltaf verið að banki í þig, getur þú komið að hjálpa mér og er þetta vesinn?
Ég held að sé nú meira fyrir þá vesinn að þekka mig, sko.
Það hjálpur hitt að þetta.
Já, það svolítið þannig, sko.
Já, ok. En við erum þetta mjög spenntir fyrir að koma austur. Hvernig veðrið akkurat núna? Hvað erum við að tala 30 gráður og sól eða?
Herðu, það eru gengstar fyrir von skín, sko.
Já, það það.
Já.
En ég sé að þegar við erum að þetta fyrir þetta, það eru 20 gráður og sól.
Já, já.
Já, það var gott í gær og meina það bara þarf að vökva á og til,
já,
bara, eins og við þekkjum, bara já. Lífsins blóm, það þarf að vökva það, sko.
Það þarf að vökva það, ég hef sammála því.
Það bara akkurat þannig. En Atli, takk kærlega fyrir að svara okkur og ef við hringjum aftur á fimmtudaginn eða föstudaginn.
Þá erum við í vanda.
Já, svarar ekki okkur alveg örugglega?
Þetta, jú, ég skal bara gera það.
Atli á vaktinni. Takk fyrir kærlega.
Okay, takk.
Bye, bye.